17 je sati. Ne nazire se rješenje za Uljanik. Koliko će radnici još izdržati?
Nema sad nečeg dramatičnog da je u 5 minuta, to nisu odluke koje se donose preko koljena.
Da, bi sada što sam došao tako situaciju da u ovim godinama ovisimo roditeljima.
Nepravomoćna presuda. Horvat Inčić kriv dobio 4 godine i 10 mjeseci zatvora. Pupovac traži pruženu ruku. Plenković tvrdi nisam ruku ni pustio. Datum sve bliži, a nema dogovora o Brexitu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Barać, dobar dan. Još uvijek se ne nazire kraj sage oko Uljanika. Dvije su opcije, stečaj ili restrukturiranje. Ministar Horvat s ministrom Marićem mora napraviti analizu i vladajućoj koaliciji prezentirati koliko će koštati koja opcija. Sindikati su pak razočarani što se Uljanik neće naći ovaj tjedan na sjednici vlade.
Već neko vrijeme ministri Horvat i Marić nemaju isti pogled na brodogradnju. Zdravko Marić, čovjek koji u rukama drži državne financije, danas ponavlja da mora voditi računa o poreznim obveznicima. Moramo vidjeti koje su koristi i koji su troškovi kod oba moguća scenarija, a u obzir treba uzeti i mogućnost propasti restrukturiranja, rekao je.
U toj analizi ne gledamo samo na situaciju same Uljanik grupe iz perspektive jamstava, iz perspektive izdvojenih segmenata, nego gledamo jedan sveobuhvatni prikaz. Zato je između ostaloga i kolika je to uloga u samom proračunu, kolika je to uloga u gospodarstvu, kolika je to uloga u industrijskoj proizvodnji i izvozu.
Restrukturiranje je opcija kojoj je sklon ministar gospodarstva Darko Horvat.
Sve ovo što je do sada plaćeno dio je programa restrukturiranja i svi oni koji u ovom trenutku govore o novih 5 ili 7 milijardi moram ih jednostavno popraviti i ispraviti. Dakle, mi govorimo u ovom trenutku o ukupnom volumenu ili potrebi za restrukturiranjem koja prema našim izračunima će iznositi ili bi mogla iznositi negdje oko 930 milijuna eura.
Razilaženje ministara komentirao je premijer Plenković, rekavši da tu problema nema, te je dodao da se takve odluke ne donose preko koljena.
Moramo doći do brojeva oko kojih se svi slažemo i to je zadaća ministara. Donijet ćemo odluku onda kad budemo sigurni da nakon svega što ćemo isfiltrirati donosimo ono što je najbolje za Hrvatsku.
A sindikati su razočarani što se Uljanik neće naći ovog tjedna na sjednici vlade. Boris Cerovac poslao je pismo premijeru Plenkoviću u kojem traži uvrštenje te točke. Pismo su poslali i Savez samostalnih sindikata Hrvatske te Sindikat metalaca Hrvatske s porukom prekinite agoniju radnika Uljanik grupe. Najviše zamjeraju Plenkovićevim partnerima Gino Šverko i Boris Cerovac.
Desilo se da se pita koalicijske partnere jučer da nam oni nisu bili susretljivi, oni ne razumiju brojke ili ne žele razumjeti ili ne znam šta im se desilo. Što me jako čudi obzirom da su dva od njih koji su eksponirali javnosti su bivši ministri gospodarstva, gospodin Čačić i gospodin Vrdoljak. Jednostavno ne možemo vjerovati da u uređenoj zemlji se više sluša bivše ministre nego aktualno.
Neka donesu odluku da neće, ali onda neka osobno kažu ko je taj koji je protiv toga, da vidimo ko će preuzeti odgovornost na sebe.
Da je opcija stečaja jeftinija i bolja, smatra Radimir Čačić, čelnik reformista. Dodaje da to nije automatski kraj.
Ako je razlika preko par sto milijuna kuna, dosta. A ovdje ja mislim da razlika 3 do 4 milijarde.
Sada se dakle čeka analiza ministara Marića i Horvata, a da time vlada priznaje svoju nebrigu, tvrdi čelnik IDS-a Boris Miletić. Smatra da je stečaj kraj.
To samo govori o razini neodgovornosti, nedjelovanja, nepažnje dobrog gospodara prema svojoj imovini, jer znamo da je Republika Hrvatska, dakle država, najveći pojedinačni suvlasnik Uljanika.
U cijeloj priči je i DORH. Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić potvrdio je da se već neko vrijeme provode izvidi čiji je cilj
utvrditi postoji li osnovana sumnja da bi ova koje posljedice dakle, na poslovanje Uljanika koje danas vidimo i 3. maja, dakle da li su one posljedica kaznenog dijela.
Za Medija Servis, Damon Balenović.
Radnicima je sve teže čekati rasplet ove situacije. Punu plaću nisu primili već pola godine, a krediti, minusi i ostali životni troškovi im vise nad glavom. U razgovoru za Medija Servis otkrivaju nam što ih i dalje motivira da se svako jutro dižu iz kreveta i odlaze na posao.
Nova odgoda rješavanja pitanja Uljanika radnicima je teško pala. Gladni su i oboljevaju zbog situacije u kojoj se nalaze, poručuje sindikalist Boris Cerovac.
Ne samo što gube svoje nekretnine, što im se sa ovrhama sjeda na račune, na kuće, na sve bilo što je, nego meni je danas čovjek došao i rekao ja ću se ubiti.
Rade Stanković, Vjenceslav Zubonja, Aleksandra Petrinčić i Miho Ciliga zajedno imaju čak 120 godina radnog staža u Uljaniku. Za Medija Servisu objasnili kako preživljavaju bez plaće.
ona hrvatska formula na dug preko kredita u minusa, iako i banke isto su već najavili i skide u manju minuse.
Igram slučaj, imam sreću da mi supruga radi i da mi i sin i kćerka rade. Krpam se.
Imam kredit u banci koji mi 15. skinu uredno sa računa, pa to nešto pokrivamo.
I ja sam isto pri kraju i vjerovatno ako se to ubrzano riješi, vjerovatno ću na biro.
Osim same egzistencije, teška je spoznaja da nakon toliko godina rada morate ovisiti o nekome drugome, kaže Aleksandra Petrinčić.
Žao mi stvarno što sam došao u takvu situaciju da u ovim godinama ovisimo roditeljima i suprugu. Na kraju krajeva ja sam učena raditi, imati svoj novac i pridonositi toj obitelji. A ja ako izađem na tržište rada u ovim godinama koje ja imam, teško je, znate i same kako to ide što se tiče po pitanju žena.
Svaki dan iz Uljanika odlazi minimalno 5 radnika jer im nije ništa drugo preostalo, kaže Vjenceslav Zubonja.
Znači ne mogu posuditi, ne mogu im neko dati novce, banka im ne da više novce, ne mogu reprogramirati kredite, ne mogu reprogramirati minus. Onda dođu do toga i kažu ja više ne mogu, idem čak. Čak kolega koji je 28 godina sa sutrašnjim danom daje otkaz i ide u Njemačku.
Radnike koji i dalje svako jutro dolaze na posao, pitali smo što ih motivira.
To se ja svako jutro pitam šta me pokreće. I isto sa ljudima kad pričaš, kad dođe na posao, šta ih još pokreće da troš malo zrade. Matrace, srce za Uljanik, to je to.
Pa gledajte, ako 28 godina radim tu, sve svoje najbolje godine sam ostavio za tu firmu. Sada, šta sada? Da sve to što sam napravio, da bacim u vodu i da idem ča.
Ali još uvijek vjerujemo, još uvijek smo ovdje i tako je.
Pa nismo vjerovali što to toliko baš potrajati, to je evo, iskreno rečeno.
Za Medija Servis, Marina Vraneković.
Medija Servis, Vijesti Plus.
Tomislav Horvatinčić proglašen je krivim i dobio je 4 godine i 10 mjeseci zatvora za izazivanje pomorske nesreće 2011. godine, u kojoj je smrtno stradao par talijanskih nautičara. Nepravomoćna je presuda Općinskog suda u Šibeniku. Njegov odvjetnik Veljko Miljević osvrnuo se na sinkopu, ali i najavio sljedeći korak.
Čini mi se da još uvijek nemamo konačan stav o tome, a po mom mišljenju su o tome sve rekli vještaci neurološke struke, radiološke struke i psihijatrijske struke. Pa kad dobijemo pisani otpravak presude, mi ćemo u zakonskom roku, jer mi imamo zakonski rok koji se mora poštivati, pa ćemo mi u tom zakonskom roku napisati žalbu.
Općinska odvjetnica u Šibeniku Irena Senečić smatra da je kazna primjerena.
Mi smo zadovoljni u svakom slučaju osuđujućom presudom i što smo uspjeli u našoj optužnici. Točno onako kako smo i optužili, tako je sud to i prihvatio i osudio.
David Komšić i njegova trojica prijatelja proglašeni su krivima zbog otmice i napada na Kristinu Krupljan koji se dogodio 3 mjeseca prije njenog ubojstva. Prema prvostupanjskoj presudi koja mu je izrečena na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, Komšić je dobio 1,5 godine zatvora. Podsjetimo, Komšić je u travnju prošle godine za ubojstvo bivše djevojke koju je izboo 88 puta nepravomoćno osuđen na 30 godina zatvora. Hrvatski policajac migrante snima i tjera ih da viču Dinamo i Za dom spremni, a ministar Davor Božinović odbacuje optužbe iz izvješća Amnesty Internationala da hrvatska policija vrši nasilje i zlostavlja migrante. Ističe da migranti najčešće lažno optužuju policijske službenike za nasilje. Tema smo bili i u Briselu, glasnogovornica Europske komisije Mina Andreeva. Komisija je kao i uvijek jako zabrinuta zbog lošeg postupanja prema migrantima i izbjeglicama. Ove optužbe uzimamo jako ozbiljno. Bilo kakav oblik nasilja protiv izbjeglica i migranata je nedopustiv. Komisija očekuje od Hrvatske da brzo reagira na ove optužbe, a mi ćemo nastaviti nadzirati situaciju na granici.
Media Service, Vijesti Plus.
Iz policije tvrde da u slučaju prometne nesreće ministrice Gabrijele Žalac nema elemenata kaznenog djela. Ministrica bez očekivanja poručuje da DORH napravi svoj posao, a prvi čovjek DORH-a šturo o cijelom slučaju.
Ministrica Žalac za N1 je odgovorila očekuje li da će DORH protiv nje podići optužnicu.
Ja ništa ne očekujem, neka DORH, policije, svi koji trebaju rade svoj posao. Meni je najbitnije da je dijete dobro, da je curica Šlovićar kući, to je to.
A ako DORH to učini, hoće li onda ministrica dati ostavku? Premijer Andrej Plenković tek kratko.
Ne mogu ja ništa spekulirati što će DORH napraviti.
Bez puno informacije i glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić.
Je državno odvjetništvo na temelju izvješća policije provodi
izvide i prikuplja relevantne činjenice da bi odlučilo da li je posljedica prometne nesreće, posljedica nečije krivnje za prometnu nesreću, da li postoji veza te krivnje i nastupjele posljedice.
No policija se sinoć oglasila priopćenjem u kojem su naveli da u slučaju ministrice Žalac nisu utvrđeni elementi kaznenog djela. Na pitanje može li općinsko državno odvjetništvo utvrditi drugačije, Jelenić kaže uvijek može drugačije.
Ja ne znam kakva će biti odluka, ali ako se provode izvidi, ono o čemu, zbog čega se provode izvidi, da se na temelju onoga što je prikupila policija, na temelju eventualno naknadno pribavljenih podataka i činjenica, utvrdi postoji li osnovana sumnja da bi neka osoba počinila kazneno djelo.
Žalac je bila tema i prvog radnog dana Sabora. Branimir Bunjac iz Živog zida osudio je postupak ministrice i obranu iz vlade.
Njima nije bitno šta se dogodilo, njima je samo bitno kakva je članska iskaznica. To je poruka koja se šalje, gospodo, ovim vašim ponašanjem i očito je da su do sada vlade radile na način čuvajte nas, pazite nas, a ova vlada radi na način ne čuvajte nas, pazite nas.
Mostov Božo Petrov, osim prometne nesreće, nabrajao je i ostale propuste ministrice Žalac. Upozorava da vlada ne nudi nikakve odgovore.
Vi zapravo dobivate kao odgovor bahatost čime se pokušava sakriti nesposobnost. I onda će vam vlada novinare nazvati egzaltiranim, javnost indoktriniranu, oporbu će nazvati nedoraslom, jadnom. Sve to zapravo samo odraz nemoći ove vlade.
Za Medija Servis, Bruna Ćorić.
Nakon što je Milorad Pupovac bojkotirao jučerašnji sastanak vladajuće koalicije, na kojemu se jasno trebao izjasniti ostaje li u njoj ili ne, nastavljaju se spekulacije o razlozima nedolaska.
HNS-ovac Milorad Batinić vjeruje da razlog Pupovčeva nedolaska na jučerašnji sastanak vladajuće koalicije leži u njegovom karakteru.
Ja želim prihvatiti da je gospodin Pupovac, kao što je uvijek do sada, upravo ako je i kritizirao na temelju argumenta. Znači, tu se ne radi o razumijevanju, da li ga mi imamo ili nje, to je njegov način funkcioniranja.
Još uvijek nije poznato hoće li SDSS zaista izaći iz vladajuće koalicije. Batinić je rekao da je HNS Pupovcem razgovarao o građanskim slobodama i pravima manjina, ali o izlasku ne.
Nisam naslutio i nije bilo to tema razgovora na tom sastanku da bi kolega Pupovac izrekom rekao da je spreman izaći iz koalicije.
Kažimir Varda, potpredsjednik stranke Rada i solidarnosti, Pupovčeve izjave smatra cirkusanskim, a o mogućim razlozima kaže.
Same izjave gospodina Pupovca, ja mislim da to malo više sliči na cirkus. Pa vjerojatno nešto traži. Ili realizaciju onih dijela programa koji se odnosi na njegovu manjinu, a ne vidim drugo što bi mogao tražiti.
Na pitanje hoće li Pupovcu pružiti ruku, premijer Andrej Plenković tvrdi da je nikada nije ni pustio. Naveo je da će se sigurno sastati s Pupovcem i drugim članovima SDSS-a, iako još ne zna kada točno.
Nisam ja niti ruku pustio.
Kad smo formirali vladu, ja sam namjerno htio da svi zastupnici manjina u Hrvatskom saboru budu dio parlamentarne većine. To je bila moja ambicija, ne dvojbe. Jer mislim da to zdravo i dobro za naše društvo. Ja hoću pružiti ruku svima njima.
Plenković istaknuo da isto tako neće posustati u provođenju politike za boljitak svih manjina u Hrvatskoj.
Hoću društvo koje je većina, zato što je većina, ima tu širinu, tu slobodu, to određenje da poštuje onoga ko živi s nama, ko je manjina i da se u toj zemlji dobro osjeća. To je moja politika, ja iza toga stojim i neću ustupiti ni malo.
Za Medija Servis, Kristina Tomljanović.
Zastupnici su se vratili u sabornicu, prvi na redu nakon desetak dana pauze, izvještaj o prošlogodišnjem radu Državnog ureda za reviziju.
U prošloj godini Državni ured za reviziju obavio je 224 financijske i 104 revizije učinkovitosti. Neki zastupnici su naglasili nesrazmjer između očekivanja i onoga što revizija može obaviti obzirom na nedostatak ljudi. Glavni državni revizor Ivan Klešić.
Uvijek odradimo ono što je potrebno odraditi, ali naravno da ćemo, ako ostane situacija o kakva je, mi ćemo morati smanjivati plan broja obavljanja godišnjih revizija, jer jedino na taj način ćemo moći zadovoljiti zahtjevima koje se od nas traže. Jer jednostavno sve ima svoje granice i ljudski napori također. A ovaj posao koji državni revizori rade, vjerujte, je izuzetno kompleksan, težak, rekao bi skoro rudarski.
Neki zastupnici upozoravali su na propuste koje je revizija uočila u jedinicama lokalne samouprave i uprave. Također podsjetili su na upozorenja koje je revizija izrekla vezano uz brodogradnju. Miro Bulj.
5 godina u izvješću se nalazi da se novac troši nenamjenski za brodogradnju i nikom ništa.
HDZ-ov Ivan Šuker upozorava na one koji uporno ponavljaju prekrše koje revizija uočava.
Mislim da bi mi u Saboru, bez obzira iz koje smo političke opcije, u svim svojim raspravama trebali isticati one koji ponavljaju greške. Jer ako to ne napravimo, ako njih ne eliminiramo, onda ćemo nažalost i ovaj kvalitetan rad državne revizije dezavuirati.
Zastupnici su i ovu raspravu uspjeli usmjeriti prema ideologiji. Nenad Stazić pozvao je na reviziju nad Katoličkom crkvom i podsjetio na odluku Koruške nad biskupije o Blajburgu.
I tu reviziju, djelovanje Katoličke crkve, mi moramo čuti i od crkve u Koruškoj. Jer je to jedina ta rečenica bila revizijska. E pa nećete više tu držati mise za Ustaše. To nećete raditi i prema tome maknite se od nas što je moguće dalje.
To je izazvalo reakciju zastupnika desnog spektra, Stevo Culej.
Od kad sam došao u ovaj sabor, vi niste jednom riječju pohvalili ni crkvu, niti hrvatski narod. Samo iz jednog razloga, što i sami znate, a ja znam odakle dolazite.
Stazić mu je odgovorio.
Slušajte, Culej, ja vama stvarno nisam kriv, što ste vi Stevo, a ne Stjepan.
Za Medija Servis, Hrvoje Gašparec.
Medija Servis, vijesti plus.
Brexitska drama dobila je novo poglavlje nakon što je britanski parlament ponovno odbio prijedlog premijerke Tereze May o izlasku iz Europske unije. Više u prilogu Milana Pavičića.
16 je dana do predviđenog izlaska Ujedinjenog kraljevstva iz Europske unije, a i dalje je upitno kako će taj izlazak izgledati. Premijerka Tereza May doživjela je novi poraz u parlamentu. Sa 149 glasova razlike zastupnici su odbili njezin prijedlog o Brexitu koji je usuglasila s Unijom. May istaknula da duboko žali zbog te odluke.
Strastveno želim dostaviti rezultat referenduma o izlasku, ali jednako strastveno vjerujem da je izlazak s dogovorom najbolji način za to. Također vjerujem da u parlamentu postoji većina kako bi se to ostvarilo.
Šef oporbe Jeremy Corbyn nakon glasanja je poručio da vlada mora prihvatiti da je njihov prijedlog mrtav, te je pozvao na nove izbore.
Premijerka je odugovlačila kako bi isteklo vrijeme za dogovor, a sad je vrijeme isteklo njoj. Možda je najbolje održati opće izbore da ljudi odluče tko će biti na vlasti.
Britanci moraju preuzeti odgovornost za svoje radnje i sami moraju naći rješenje za ovaj zastoj, rekao je glavni europski pregovarač za Brexit Michel Barnier. Doda da je Europa učinila sve što je mogla i da novih pregovora neće biti.
Ako Ujedinjeno kraljevstvo i dalje želi napustiti Europsku uniju, ako je uređeni izlazak još uvijek volja Britanije, onda je sporazum koji smo pregovarali godinu i pol s vladom Tereze May jedini mogući dogovor i ostaće jedini mogući dogovor.
Pred britanskim zastupnicima večeras je novo glasanje. Odlučuju hoće li izlazak biti bez dogovora. Ako to odbace, a prema svim naznakama to će se i dogoditi, sutra glasaju o mogućnosti odgode Brexita. Odgodu moraju podržati sve zemlje članice, a iz Unije su poručili da će to učiniti jedino ako Britanci za odgodu ponude vjerodostojno opravdanje.
Sport.
Nogometaši Dinama doputovali su u glavni grad Portugala gdje ih čeka završni čin osmine finala Europske lige. Hrvatski prvak nakon što je 1-0 u Maksimiru pobijedio Benfiku, sutra u Lisabonu od 21 sat igra uzvrat vrijedan četvrt finala. Trener Dinama Nenad Bjelica.
Idemo odigrati jednu važnu utakmicu za nas, u jednu utakmicu koju se želimo pokazati u istom svjetlu kako smo se pokazali u prvoj utakmici, tako da imamo spremne igrače za utakmicu.
Spremna je i Dinamova obrana koju čeka težak ispit, tvrdi Emir Dilaver.
Biće teško, jer će raditi sigurno veliki pritisak na nas. Morat ćemo dobro zatvarati. Izmislili smo nešto, šef je to nešto napravio, što ćemo da forsiramo kad se duboko uvučemo. Jer iz ničega mogu stvoriti šansu jer imaju tu kvalitetu. Ali tako i trebamo gledati da se ne samo da se branimo, da napravimo svoje akcente naprijed. Moramo zabiti go.
Podsjetimo da su jučer juniori Dinama izborili četvrtfinale Lige prvaka. Mladi modri su na 11-terce izbacili vršnjake iz Liverpoola. A u seniorskoj Ligi prvaka dobili smo dva nova četvrtfinalista. Juventus je na domaćem terenu nadoknadio veliki zaostatak od -2 gola iz prvog susreta protiv Atletico Madrida. Juve je slavio 3-0, a sva tri zgoditka postigao je Cristiano Ronaldo, kojem je ovo osmi hat-trick u Ligi prvaka. Manchester City je u Njemačkoj sladao Schalke, a na svom Etihadu potopio ih je s čak 7-0. Večeras ćemo dobiti dva posljednja putnika u četvrtfinale. Sastaju se Barcelona-Lyon i Bayern-Liverpool. Uzvratni susreti počinju u 21 sat, a prvi su završili 0-0. Hrvatski vaterpolisti u Sisku protiv Srbije slavili su s uvjerljivih 12-9 u posljednjoj utakmici grupne faze Europa kupa. Izbornik Ivica Tucak.
Odigrali su momci jednu briljantnu utakmicu, ja im čestitam na tom. Od onog početka faze obrane igrača manje do pozicijskog napada i kasnije se to prenilo i na igrača više. Zaista jedna izvanredno odigrana utakmica. Na kraju smo ostali malo potrošeni bez ne znam koliko igrača u ovom jednom suludom kriteriju suđenja. Mislim da je ono što je najbitnije za nas da smo odigrali jednu pravu
pravu mušku utakmicu i zasluženo pobjedili velikog rivala.
Obe su reprezentacije izborile završni turnir koji se igra u Zagrebu od 5. do 7. travnja. Dodamo na kraju da Marin Čilić nije uspio izboriti osminu finala ATP turnira iz Master serije 1000 u Indian Wellsu. Bolji je bio Kanađanin Denis Šapovalov sa 6-4 i 6-2. Jedini naš predstavnik, veteran Ivo Karlović, i za dva sata nakon ponoći u borbi za četvrtfinale igra protiv Austrijanca Dominika Tima, 8. na ATP ljestvici. Do sada se još nisu susreli na turnirima. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, Horvatinčić nepravomoćno osuđen na 4 godine i 10 mjeseci zatvora.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Barać.